як сокини ҷавони Душанбе Нисои Лутфишо, барандаи озмуни таҷрибавии овозхонӣ шуд. Нисо бо ихтисоси филологи забони англисӣ ҳеҷ гоҳ дар мактаби мусиқӣ таҳсил накардааст, вале чанд рӯз пеш тавонист дар миёни 16 нафар бо гузашти 3 даври озмун ва баъди иҷрои оҳанги англисии The Climb ҷои аввалро соҳиб шавад. Дар суҳбати телефониаш бо радиои Озодӣ Нисо гуфт, ки ин озмун زندگی و جهانبینیش را دیگر کرد و بعدی نجیدن در فکری کریره موسیقی می شود و گفت در تاجیکستان آزمون های موسیقی و موسیقی زمانوی زیاد برپا نمی شود و شاید از همین سبب هم وقتی به یک دوستش مشورت داد که در آزمون غیر عادی اشتراک کند این پیشنهاد را پذیرفت.
تا اون زمان من در برای موسیقی جدی فکر نمی کردم ولی بعد اون در فکر موندم. دیدم که از دستم کوری زیاده می آمده است و بعد این من در فکری آوازخوانی می شوم.
Нисои Лутфишо, мисли дигар ширкатдорони озмун, суруди худро бидуни кӯмаки техникӣ ё ороишоти фаннӣ ба таври зинда, зери мусиқӣ аз пеш сабт шуда иҷро кард. Шарти озмун ҳам ҳамин буд, ки ҳар довталаб ҳунари воқеии овозхонии худро ба намоиш гузорад. Озмуне, ки барои нахустин бор ва ба таври таҷрибавӣ аз ҷониби як гурӯҳи ташаббускор ташкил шуд, бо ҳадафи кашфи истеъдодҳои нав дар ҳунари овозхонии замонавӣ дар миёни сокинони ҷавони Душанбе барпо гардид. Муаллифон мегӯянд, дар Тоҷикистон озмунҳои зиёди ҳунарӣ ба истилоҳ расмӣ баргузор мешавад, ки дар онҳо сурудҳо маъмулан аз рӯи жанрҳои маълум ва қабулшудаи мусиқӣ ва ё фолклории миллӣ садо медиҳанд. Собир Собиров, раҳбари гурӯҳи наворбардории озмун, дар як суҳбати телефонӣ бо радиои Озодӣ гуфт, дар номгузории озмун калимаҳои арӣ ва караоке, яъне аз русӣ дод задан ва ҳамовозӣ бо оҳанги аз пеш сабтшуда истифода шудааст. Озмуни таҷрибавӣ дар хонаи муди тарроҳи маъруф Мавлуда Ҳамроева ва бо истифода аз намунаҳои либосҳои духтаи ӯ ташкил шуд. Дар маҷмӯ дар нахустин озмун 16 довталаб ва ё онҳо иштирок карданд, ки ба ҳунари овозхонии худ эътимод доранд. Собир Собиров мегӯяд, озмун маълум кард, ки дар миёни ҷавонҳо нафарони хеле зиёд ҳастанд, ки мехоҳанд ба шакли замонавӣ шикастани қолабу анъанаҳо дар жанрҳои мухталифи мусиқӣ садои худро бисанҷанд.
Озмун як омехтаи муд ва фарҳанги овозхонӣ шуд. Тоҷикистон ҳамеша бо вижагиҳои ҳунарии худ фарқ мекард. Идеяи озмун ҳам ҳамин буд, ки ҳар ширкатдори озмун либоси омодашударо ба бар карда ба саҳна мебарояд ва суруди худро муаррифӣ кунад. Дар натиҷа ҳар довталаб ба рӯи саҳна баромада овози худро санҷид ва аъзои ҳакамон танҳо ба ҳунари овозхонии ин шахс баҳо доданд. Ҳеҷ кӯмаки фаннӣ дар таҳрири садои овозхон роҳ дода нашуд.
قدمی بعدی میگوید تشکیل آزمون‌های نو هنری بر اساس کانسپسیه تجربه شده میشود و تا فرارسی نوروز شکل‌های دیگری این آزمون در ژانرهای موسیقی هم زمانوی و هم سنتی مثل شش مقام برگزار میشود. یکی از کشفیات‌های دیگری آزمون اوریو که آوازخوان 17 ساله منیشه نظرو بود. منیشه که محصل سال اول کنسرواتوری ملی تاجیکستان در بخش موسیقی اپرا است، ولی در آزمون اوریو که با سرود در ژانر هیپ هاپ و آر‌اند‌بی اشتراک کرد و سازواری جای دویم شد و میگوید یک عمر با موسیقی شوق داشت و وقتی شنید که چنین یک آزمون غیر عادی برگزار میشود زود عریضه خود را برای اشتراک فرستاد. با سوال رادیوی آزادی درباره اون که در جامعه سنتی تاجیکستان چگونه میتواند هنر آوازخوانی غیر عنعنوی خود را پیشه کند گفت
البته لحظه های زیاد بود که با من هر خل آدم ها می گفتند که تو یک دختر توجیک هستی با تو نمی زیبد، ولی مهم این است که پدر و مادرم مرا دستگیری می کنند و با من دیگر مهم نیست که دیگر ها چی می گویند.
منیشه میگوید از بس که در تاجیکستان مکتب موسیقی زمانوی مناسب به او وجود ندارد، حالا موافق به توانمندی های صدایش در بخش اپرا کنسرواتوری ملی تحصیل و هنر نمایی می کند. مسئولین آزمون اوریو که میگویند در پیش خود کدام هدفی برجسته و بزرگی نگذاشتند، ولی اگر این آزمون تواند استعدادهای نو را در میان نسل جوان کشف کند، برد آنها و هم هنری موسیقی زمانوی تاجیک میشود.